Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventri tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém.